Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Velkommen til endnu en installation af det gode gamle Folketing. Vi kommer festligt fra start. Jeg kan lige så godt sige, at vi sidder og glugler en lille smule, fordi jeg som det allerførste punkt her i programmet er blevet anklaget for, at jeg skulle være den hemmelige socialdemokrat. Vi bor her på Radio 24/7 i det, der hedder People Group Huset, og nedenunder er forlaget People's Press. Og der breder sig nu en stemning i dagens panel mod mig, som noget af det første her i programmet. Jeg vil da godt sige, at det kan muligvis være mig. Den tvivl kan vi da godt lige lade hænge lidt i luften.
Jo. Men der er også andre. Din skattebillet.
Jamen, jeg læste i dag, jeg må hellere lige præsentere panelet, inden vi kommer for godt i gang. Rigtig hjertelig velkommen til de tre anklagere i dag. Det er Helle Degn, det er Bodil Kornbæk, og det er Mogens Kammer. Og så til det vil jeg bare lige sige, Helle Degn, at jeg har læst i dag, at der er jo, det er noget med, at for ligesom at skjule, altså virkelig gå til yderlighed for at skjule, hvem det er, der har skrevet den her bog, så er der blevet oprettet et særligt firma, som står for aflønningen af den hemmelige socialdemokrat. Så jeg tror virkelig, man skal... Jeg tror ikke, det er sådan den almindelige... Jeg ved ikke rigtig, hvor det der dukker op, den der lønning, men det må stå på, på hans, hendes selvangivelse.
Altså, du med det samme kunne sige, det vil sige en MF'er, og dem, der oplyser deres indkomster.
Jo, men der, så tager du fat i netop dem, der oplyser deres indkomster. Der kan man jo sige...
Jo, men nu vi taler om socialdemokrater, det gør socialdemokrater faktisk i Folketinget.
Så det vil sige, her kan vi indsnævre det til, hvis der er en, der ikke gør det, så...
Ja.
Godt. Men Sherlock Holmes-fanklubben vil nu lige give en lille smule ned her, inden vi kommer for godt i gang. Og den første kvinde og hendes parti, vi lige skal runde, det er den nye formand for SF. Det tror jeg godt, vi kan kalde hende, selvom hun først sådan helt rigtigt bliver kåret ved landsmødet i marts. Pia Olsen Dyhr, ny formand for SF. Og herfra, hvor jeg sidder, Mogens Kammer, der ligner det lidt en op-ad-bakke-opgave, hun har påtaget sig for nu at sige det på den måde. Hvad siger du?
Jo, det tror jeg, jeg kan give dig ret i. Altså, det er jo en umulig opgave, fordi hun og SF er i klemme mellem Socialdemokraterne på den ene side og Enhedslisten på den anden. Mm. Og der er ikke rigtig plads for nu at sige det rent ud. Og det er jo det, der har forsaget partiets sammenbrud, at de vil gerne blæse og have mel i munden. De vil gerne have de vilde forslag, som kører vældig godt, når man ligger i hængekøjen. Og så vil de samtidig være med der, hvor det sker, altså i regeringen, og det er en umulig opgave. Enhedslisten holder sig klogeligt i hængekøjen, og der kan de jo have alle mulige forslag om, at pengene falder ned fra træerne eller fra himlen, eller hvor det nu kommer fra, og lover alt og tage det roligt, når det ikke bliver indfriet, fordi det er jo ikke deres skyld. Mm. Men SF har ville være med og ville vise såkaldt ansvarlighed, og det er jo ret åbenbart, at problemet er, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal glemte at se på valgtalene den aften i 2011, da der havde været valg. Og Helle gik ud og sagde, at vi gjorde det, men hun gjorde det aldeles ikke. De, der gjorde det, var dels Enhedslisten og dels de radikale. Og derefter var det Margrethe Vestager, der styrede vognen. Og det er klart, at det har kostet. Og det er, når man ikke vil indrømme, hvordan verden er skruet sammen.
Så hvad skal Pia Olsen gøre nu?
Ja, altså, hun skal glæde sig over, at de har et stort noget? Antal mandater frem til næste valg, og så er det slut.
Det var den optimistiske melding fra Mogens Kammer. Helle Degn, det er en stor opgave, hun har påtaget sig. Men, ja. Men kan hun... Lad mig stille et spørgsmål sådan her, for jeg har tænkt, at... Altså, inden Pia Olsen Dyhr ligesom sagde ja og tog den her post, der tænkte jeg, ligegyldigt hvem, der tager opgaven. ligegyldigt hvem, der tager tøjlerne nu, så bliver det en overgangsfigur. Der er en eller anden, der skal holde tøjlerne ind til valget, og efter valget, det er så der, SF på en eller anden måde skal genopstå. Er det helt forkert?
Det er slet ikke så ringe, du har tænkt.
Tak skal du have.
Nu er vi før, sad og kritiseret dig før, så skal du jo også have lidt.
Tak.
Godt, men jeg vil sige, det er en umulig opgave for hende at kombinere idealismen og pragmatismen. Det er lige præcis det problem, hun står i, og jeg er helt enig med Mogens Gammer. Det er en umulig opgave, og jeg opfatter hende måske ikke som en overgangsfigur, men det kan godt gå hen og blive hendes skæbne, fordi SF kan ikke her midt i, hvor de har givet ja til at være et parlamentarisk grundlag, der kan de ikke ændre på deres profil. De har ikke en chance for det. Mm. Altså mandatfordelingen er stort set den samme som efter valget, og jeg er enig med Mogens. Det var de radikale og Enhedslisten, der vandt det valg, og Socialdemokratiet var også, ligesom Henrik Sass Larsen jo også konkluderede, fik ikke meldt ud, at det var ikke os, der fik de mange mandater. Nej. Det var ikke os, der fik vælgernes opbakning. Vi fik det i en kombination, men det var ikke på det grundlag, man var gået til valg på. Man måtte etablere et andet grundlag, og det er så det, man har haft svært ved at få forklaret vælgerne. Og derfor har de andre partier i oppositionen kørt alt det der fis med løftebrud. Og det er, efter min opfattelse, altså sådan noget populisme, fordi det er ikke noget med løftebrud at gøre, det har, og der er journalisterne også for dårlige til at dække det. Det har noget med realiteter at gøre, og pragmatisme. Altså, når man sidder med det mandattal, hvad er det så, man kan lave?
Mm. Bodil Kornbæk, du har en vis erfaring med en besværlig formandspost. Hvis du skal give Pia Olsen Dyhr et råd, sådan set, set fra din tid i Kristendemokraterne, Hvad vil du sige, hun skal nu?
Ja.
Uden at sådan at sammenligne situationen yderligere.
Ja, det er jeg helt med på. Det, der bliver vanskeligt, det er jo, at der ligesom er to fløje i partiet. Mm. Og det, der er rigtig skidt i hendes situation, det er, at den ene fløj ikke har stillet med en formandskandidat. Så man har lidt svært ved, eller jeg har i hvert fald svært ved at vurdere, hvor stærk er venstrefløjen i SF, som ikke vil være en del af regeringens samarbejde, og som jo så heller ikke vil påtage sig det ansvar, det er, når nu man har sagt ja til det. Mm. Jeg ved ikke, hvor stærkt de står i partiet. Men det, jeg synes, som hun har gjort, Pia, og som jeg synes, hun har gjort fuldstændig korrekt, hun har udstukket en kurs, der er noget, hun vil. Og det holder hun fast i, at det er på den baggrund, at man vælger hende. Dermed ikke sagt, at der ikke kommer kamp. Det er jeg sikker på, at der gør. Men hun har alligevel, synes jeg, skabt en platform, hvor hun siger, at det er her, jeg står, og på den her baggrund, at jeg stiller op. Mm. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt.
Men skal hun, fordi som du selv siger, det havde måske været bedre for hende, hvis der havde været det her kampvalg, som ligesom kan sige, nu, altså jeg vandt, jeg har flertallet med mig på den her kurs. Skal hun stille sig op nu her til marts, når de holder landsrådet, og så ligesom sige, nu skal jeg høre, nu udstikker jeg en kurs, og så er der altså op med tommelfingeren, eller også så er der ud af klappen. Altså, hvor hårdt skal hun gå til dem?
Det tror jeg ikke, man kan. Undskyld, jeg lige blander mig, men jeg mener, hun er nødt til at forklare sit landsmøde, at man er parlamentarisk grundlag for en regering, og det har ikke flyttet sig siden valget. Og det er det, SF må stå til ansvar for, og det bliver også hendes linje som ny formand. Mm.
Men er hun ikke nødt til at signalere, at hun forventer
loyalitet?
Altså inden for SF?
Jo, men
men hun har ikke så meget tro,
man kan godt signalere altså. Det, det er ikke sikkert, at det så bliver fuldt, lige kan man præcis sige. Nu har jeg jo selv stået lidt i samme situation, at man har et klart politisk projekt, der er noget, man præcis vil og tror på.
Ja.
Men det er ikke det samme, som man siger, man så får baglandet med, uanset hvad. Det gør vi Kristendemokraterne jo ikke, kan man sige.
Nej, præcis.
Og sådan er det. Og det er der selvfølgelig også...
Jo, sådan er det, men hun er vel nødt til at signalere på det landsråd.
Det er hun nødt til.
Ligesom at sige, nu skal jeg høre, hvis det bliver med mig, så er det sådan her, eller så... Ja.
Det bliver hun nødt til. Men det synes jeg også, hun har gjort, faktisk. Men hendes problem er, at der ikke er et kampvalg. Det ville alt andet lige have været nemmere, hvis de andre var kommet ud på banen og sagt, vi har et alternativ til det.
Ja.
Altså, det er fuldstændig ødelæggende, hvis de bliver ved med at have nogle typer, som råber op og hele tiden skal være på tværs, og ikke vil det, eller ikke vil den kurs, der bliver lagt.
Mm.
Det kan man simpelthen ikke, så overlever man ikke.
Nej.
Det er de simpelthen ikke stærke nok til. Så
hun skal jo sige til det landsmøde, hvis I gerne vil have valg, så skal I bare fortsætte med at skæve jer. Så får I et valg, og så kan vi se, hvor mange vi er tilbage bagefter. Men altså...
Men jeg mener, der er en platform sådan. Faktisk for SF, vil jeg sige. Jeg er ikke helt enig i den meget pessimistiske tilgang til det. Alt efter, hvordan det bliver grebet an, selvfølgelig, og i talesat, så kan der være en platform, de kan gøre sig på.
Ja, men Bodil, der kan vi vel, tror jeg, vi fire her i dag blive enige om, at den platform, den får de næppe fundet frem til, før de er enige med sig selv.
Nej, det er klart. Altså, det er klart.
Det er der, vi starter. Og jeg... Er jeg konspiratorisk, Mogens Kammer, når jeg forestiller mig, at Trine Pertou Mach og Jonas Dahl og hvem der så ellers ligesom er på den der venstrefløj, sidder og lurepasser en lille smule og godt kan se, at der er ingen grund til at tage roret på den her båd før efter et valg, når vi ligesom har et mandattal, og vi kan forestille os vælgerreaktionerne, og så kan vi altså lave, havde han sagt, en fuld føniks. Så må vi genopstå af asken, det kan vi bedre forholde os
til. Det bliver nok en meget lille pipfugl.
Altså, jo, men, jo, men så ved man dog, hvor meget korn skal vi samle, og hvordan kommer vi videre
med det her. Jo, det er da rigtigt. Men altså, problemet er, at Enhedslisten kører jo en for den fløj ganske begavet kurs. Og de har nogle folk, som ikke er helt uden politiske evner.
Modsat SF?
De er jo blandt andet meget hyppigt enige med os i en række moralske spørgsmål og sådan noget. Jeg tror altså, at den plads, der er der, bliver meget, meget lille. Mm. Altså, man kan jo ikke udelukke efter disse år med en SF-regering, at realitetssansen breder sig. Altså, at man begynder at forstå, at verden ser anderledes ud, end det, som typisk socialdemokratisk og SF-ske vælgere mente forud for det seneste folketingsvalg. Mm. Og så bliver den plads meget snæver.
Ja. Bolle Kornbæk, du tror på det her SF-projekt?
Og det er måske så meget voldsomt, men jeg kan se, at der kan være en platform, vil jeg sige.
Men hvor er den platform?
Jamen, jeg mener, i bund og grund, imellem Enhedslisten og Socialdemokraterne, der er der rent faktisk plads til et socialistisk parti, synes jeg, der også tør tage det ansvar.
Men er det skyldes det så kun, at SF har forvaltet det her dårligt? Altså, der er en platform, men det er kun fordi, de har været nogle kløjede mikler, og ikke har kunne styre den her platform.
Nej, det skyldes ikke alene det. Det skyldes også, at Socialdemokratiet er rykket til højre.
Ja. Jo, men så meget desto mere burde der jo være mere plads til SF.
Ja, hvis vi men siger, ikke, hvis man ikke burde det begavet, så, og der er jeg enig med Mogens Kammer, det der er det irriterende, er jo at se nogle venstrefløjspolitikere fra Enhedslisten, som har et point, og som kører begavet, men som bare ikke, efter min opfattelse, parlamentarisk administrerer deres begavelse klogt. Mm. De administrerer deres begavelse med populisme.
Jeg er helt enig.
Og det bryder mig ikke om. Og det synes jeg bliver meget, altså det bliver tit afsløret, at de går efter nogle vælgerstrømninger, men de har altså nogle virkelig begavede mennesker, der kører nogle sager rent, men de kan ikke så parlamentarisk, er de ikke blevet trænet nok. De skal også vende sig til, hvad det vil sige at indgå kompromiser og kunne argumentere for kompromiser. Det, synes jeg, var det store problem med finanslovsaftalen. Der kom de jo ikke ned af træerne, og de havde fået, efter vores bedømmelse, der står udefra, de har stort set fået alt, hvad de ønskede, men de valgte så til sidst at sige, nej, vi vælger populismen i stedet for. Vi vælger at prøve at se, om vi kan indkassere flere mandater til næste valg.
Mogens Kammer?
Ja, der er jo en ting, man skal huske. Altså, partierne kan jo ikke heldigvis operere uafhængigt af deres vælgere. Og der er altså et antal vælgere, som hellere vil ud og sige, og have deres politikere skal gå ud og sige, det de nu mener er det rigtige, men dybest set stort set trækker på skuldrene af, at man ikke kan få indflydelse. Det er jo bare at fortælle, at de andre er nogle fjolser, der ikke vil det, vi vil, og så videre, ikke? Så derfor så er det nok et kriterium for at overleve med den vælgergruppe, der nu er tale om her, at man tager de der urealistiske standpunkter, og så forhindrer det sig selv at øve politisk indflydelse. Mm. Fordi der er et stort flertal for Socialdemokraterne, kan godt se, at verden ser anderledes ud, end opfattes af SF'erne, og specielt den der SF'ske venstrefløj og Enhedslisten. Og så er der jo et massivt flertal derfra og ud til højre. Mm.
Men man kan også sige, at Socialdemokraterne, selvom jeg ikke har været med i årtier, de har jo altid taget ansvar. Ja. Så de er jo vant til at være i situationer, selv når det er op ad bakke, men at der skal findes nogle løsninger, der også skal holde, så har de taget det ansvar på sig.
Mm. Det har taget lang tid at opbygge velfærdssamfundet, ja. Men det er der.
Ja. Så på den måde, så er der også en forskel i selvfølgelig mellem partierne, altså mellem SF og Socialdemokraterne. SF har jo ikke stået der tidligere.
Nej.
Det er jo så det, de har taget hul på, og det tror jeg, at også er noget, der tager tid i deres bagland og hos deres medlemmer, som måske er rundet af noget anden opfattelse. Og det knækker man jo også halsen på, hvis ikke man har taget dem med på råd.
Mm. Måns Kammer?
Jeg var til et møde i en snæver kreds, hvor blandt andet Marianne Jelved var til stede. Det var relativt kort efter, at den regering blev dannet. Og så sagde hun de fornuftige ord, SF'er har ikke det DNA, der skal til for at sidde i en regering.
Og her skal jeg bare lige forstå, det var efter regeringen var dannet.
Ja.
Jamen det er jo... Det er jo en interessant startblok for en ny regering, kan man sige. Men hun fik dog ret.
Ja, fuldstændig.
Ja,
jo,
ja.
Jo, hun havde da gennemskuddet.
Jo. Jamen, der noget tyder jo på, at de radikale havde gennemskuddet temmelig meget, som de eneste oppe i det sorte tårn.
Ja.
Men det kan vi jo vende tilbage til. Det bliver også nævnt i den føromtalte bog, som vi vender tilbage til. Men så skal jeg bare lige høre en sidste ting. Hvis der er så relativt meget plads, Bodil Kornbæk, til et... Jamen, nu hænger du fast på den der.
Ja, det kan jeg høre, men jeg synes også, at det bliver bredere den platform. Jeg vil lige sige, at jeg er vist forbeholdt.
En relativ platform.
Du tog
relativ,
den platform.
Det bliver jeg løs til, det kan jeg høre.
En relativt brede platform. Er der plads til, at SF går i stykker en gang til? Altså deler sig i to igen, som de gjorde for mange år siden? Altså at venstresocialisterne. Nu kan man sige, at dem, der har været utilfredse, er jo begyndt at gå til Socialdemokratiet, Børnebanden, og de unge hardliners der er jo så stukket fra partiet. Men der er jo stadigvæk en splittelse i partiet. Der er stadigvæk to fløje, som synes, de er det rigtige SF.
Ja.
Er der plads til...
At få to partier, mener du?
Ja.
Det tror jeg så ikke til gengæld.
Så bred er den dog ikke?
Ej, det tror jeg ikke. Altså i øvrigt, så findes der jo et hav af partier, af små partier, stiftet tidligere.
Nå, ja. Det er rigtigt.
Altså, man skal da ikke være bleg for, at der også i Socialdemokratiet er nogle indre brydninger, som du så senere vi vender tilbage
der.
Til.
Ja, det er der.
Og det betyder, at der er også socialdemokrater, der vil rykke til venstre.
Ja, altså, der er vel der er jo også visse utilfredsheder, hvis vi så lige skal berøre Socialdemokratiet, med at man tager nogle af de her SF'ere ind. Mm-hmm. Altså, der er jo også... Mm-hmm.
Jo, fordi vi opfatter dem ikke alle sammen som til venstre for midten.
Nej, altså, men det er jo også... Altså, Peter Hummelgaard og nogle af de her nye stjerneskud i Socialdemokratiet var jo for eksempel ikke så begejstret for, at Ole Sohn pludselig...
Det mener jeg sådan en gammeldags fobi om, at når folk engang har været kommunister, så er de forpestet for altid. Altså, det mener jeg fuldstændig dybt usagligt. Ole Sohn har argumenteret fint for sine synspunkter, og han har lige så meget ret til...
Det var lige før han røg over på den anden side. Altså,
men han har da lige så meget ret til at ændre sine standpunkter, som andre mennesker har. Så det, den skillelinje kan jeg slet ikke... Den kan slet ikke
så lad mig spørge på den her måde. I forhold til, at SF skal tegne en klar politisk kurs, de skal have et projekt på den... lidt brede eller lidt smalle, alt efter hvem vi spørger i dag, platform der er mellem S og Enhedslisten, skal Socialdemokratiet så ikke også ligesom sige, nu skal I høre, at det er den her kurs, vi er på, og den kan vel godt blive forplumret en lille smule, når man hiver tidligere kommunistledere ind, som så dagen efter de har meldt sig ind, skriver, at de vil gerne lave en håndfæstning på 10 år med Venstre. Det er svært at finde det socialdemokratiske projekt også. Er det ikke i virkeligheden det, vi søger hos en lang række partier i dag? Et projekt?
Jo. Problemet er, at de partiledere, vi har, der er ikke ret mange af dem, der løfter blikket og ser ud over Danmarks grænser. Fordi det er her, der er en masse problemer, der skal løses. Vi ser det med kapitalflowet over grænser, vi ser det med miljøet over grænser, vi ser det med arbejdsmarkedsreformer over grænser og måske aftaler, europæiske løn- og arbejdsmarkedsaftaler osv. Og det er der ikke ret mange af de politiske lederfigurer, vi har fra partierne i dag, der er visionære nok til. Altså, vi havde jo Jens Otto Krag, der i sin tid løftede blikket og så ud over, så langt frem og så, hvor, hvad var det, der lå her i horisonten og ventede på løsninger? Jamen, det var ting, der kun kunne løses over landegrænserne. Og her må vi sige, at vi kommer senere tilbage til det omkring IT-sikkerhed og overvågning, omkring kapitalfonde Goldman Sachs og omkring miljø, og jeg ved ikke hvad. Der ligger løsningerne jo ikke nationalt i kommunalbestyrelsen Danmark.
Mm. Måns Kommer, du var jo tæt på Krav.
Ja.
Dengang. Var det, er det den slags visioner og politikere, vi savner?
Skal vi altså huske, at Krav gik af for en menneskealder siden.
Det husker
vi. I 1972. Og dybest set er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan Krav ville have håndteret situationen, som den ser ud i dag.
Nej, det kan man selvfølgelig ikke sige, Mogens, men man kan sige, hvordan han håndterede den selv dengang. Ja. Og der var han en visionær leder, fordi han inkorporerede miljøbevægelse, han inkorporerede antiatom, han inkorporerede kvinder, han inkorporerede alle de bevægelser og strømninger, der var, frem for at ekskludere dem. Og det mener jeg var lederskab. Altså, det var klogt.
Ja, nu var vi jo altså nogle stykker, du selv med.
Ja, ja, vi tog kampene.
I den derværende gruppe, som, ja. som stemte imod deltagelsen i EF dengang. Og ja, ja. Jeg tror, at det projekt Krav så for sig, det så noget anderledes ud, end det projekt, som Barroso og kompagni præsenterer og helst vil have igennem i Europa. Men det er da rigtigt, at det er vigtigt at se uden for landets grænser, fordi Danmark er et meget lille land, og en hel masse af de problemer, vi står med, er jo ikke specifikt danske, men er problemer, som har en baggrund udenfor, og nogle af dem meget langt væk fra Danmarks grænser. Det er jo rigtigt, men det er som om politiske ledere i dag lukker øjnene og siger, at jamen, det er EU, og det kan vi helst ikke snakke for meget om, og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og Danmark er jo ikke i stand til at påvirke, når det kommer til stykket, hvilket vi jo tydeligt ser, at vi stemmer sammen med Tyskland og England og Holland og Sverige næsten hver eneste gang. Vi har ingen anden mulighed. Danmark er magtesløs. Udover de områder, hvor vi har et forbehold. Og en europæisk politiker, en europæisk statsleder, er hjælpeløs over for EU, hvis ikke han har en folkeafstemning i ryggen. Og det ved de godt nede i Bruxelles, og derfor gør de alt, hvad de kan for at forhindre landene i at holde folkeafstemninger. Se bare hysteriet over den schweiziske, selvom Schweiz ikke er medlem af EU. Og det er fordi, det projekt, man er ved at realisere, er i strid med, hvad de europæiske befolkninger ønsker. Det er faktisk, hvis jeg skal sige det rent ud, et statskup med sutsko på. Altså et statskup, som gennemføres ved hjælp af papir. Erling Olsen, som havde mange snurrige bemærkninger og mange ting, sagde, erobring af et land foregik oprindeligt ved, at man sendte soldater. I den næste fase, der sendte man soldater og penge. I vores tid, der behøver man bare kontrollere pengene. Og det er jo det, der ligger i den fælles mønt. Man skaffer sig magt og indflydelse over gamle nationalstater ved at centralisere pengepolitikken og ved dermed regulært at styre hele den økonomiske udvikling. Og det er der nogle lande, som har en interesse i. Det har Tyskland en stærk interesse i. Man kan diskutere, om Frankrig har det, men de har ikke forstået det endnu. Men det betyder jo, at Tyskland bliver det dominerende land, og de lande, der ikke er på omgangshøjde med Tyskland, de taber indflydelse.
Til nu er vi nået et stykke væk fra udgangspunktet, som faktisk var Pia Olsen Dyhr. Men jeg spørger bare så igen, har Mogens, Bull Kornbæk og Heldein, har Mogens kommer ret i det her? Altså, at det er blevet så stort et projekt, at det næsten er umuligt at lave et projekt herhjemme for en politisk leder. Altså det hele er snoret så meget ind, at Helle Thorning som statsminister nærmest ikke kan udstikke en kurs. Er der slet ikke plads til idealisme, fordi det hele er blevet statskup i sutsko?
Selvfølgelig er der plads til idealismen, også i administration af en nationalstat, men man skal bare forstå nationalstatens situation. Og den har skiftet karakter i den grad. Jeg er ikke helt enig i Mogens Krammers Europa-forestillinger, fordi jeg mener faktisk allerede, at vi er oppe i næste gear, der hedder, det er kapitalfonde og sammenslutninger af kapital, som er større nationalstater, der nu kører et race, som vi ikke engang som nationalstater og i en sammenslutning af nationalstater kan organisere os, organisere et modspil imod. Så jeg mener, for de nye generationer er der mange ting, der skal tages fat på, men de ligger ikke kun i nationalstaten. Men i nationalstaten er det, tror jeg, for mange mennesker først og fremmest en opfattelse af en eller anden form for retfærdighed og rimelighed. Man går efter, at ens politiske ledere kan være med til at omsætte i dagligdagen, altså i arbejdsmarkedspolitikken, i socialpolitikken, i uddannelsespolitikken, en form for følelse af retfærdighed og rimelighed og ordentlighed. Det mener jeg, det er vælgerne, som må stille som krav til de politiske ledere, de har.
Jo, Helle, men det kan vi da godt blive enige om. Det, vi kalder dansk, han har sagt socialdemokratisk retfærdighed, men det vil vel ikke sige, at det er det, som man fra EU's side gennemtvinger ved at have lukket op for en arbejdskraftvandring, hvor folk kan komme til udviklede lande som vores og arbejde på slavevilkår og arbejde på nogle betingelser, som er fuldstændig urimelige og som sætter vores arbejdsmarked i et urimeligt pres. Det er gennemtvunget af et hovedløst forsøg på at gøre Europa til et stort område, og uden nogen som helst hensyntagen til de mennesker, det går ud
jeg
over.
Jeg mener også, det skal reguleres, Mogens. Men jeg mener det skal opgives. Jeg mener, det skal reguleres, og vi er nødt til at finde nogle løsninger på, når man ønsker arbejdskraftens frie bevægelighed, så må man også tage nogle konsekvenser af det. Og derfor må vi diskutere finansieringen af vores velfærdssamfund. Det har man taget konsekvensen af i Canada, det har man taget konsekvensen af andre steder, og det synes jeg også, at vi må blive dygtigere til i et samarbejde mellem nationalstaterne i det europæiske samarbejde. Vi må have europæiske overenskomstaftaler, vi må have sociale antidumpingregler osv. Mm. Jeg er beskæmmet over min egen regering, som ikke engang vil slå til omkring det der om dumping og vandrende arbejdskraft osv. Der mener jeg simpelthen, at de er for fæsende. De må tage fat om den her opgave, den skal løses, og man kan ikke sno sig udenom den. Mm. Og det er noget af det, som gør, at socialdemokratiske vælgere, de løber væk, altså godt. I lange baner.
I vores søgen efter det politiske projekt,
for pir dyr.
Så kan vi jo forstå, der er jo ikke noget, det er det der problemet, der er ikke nogen,
præcis,
der har et.
Præcis,
og det er den korte version af det,
det er den korte version, og lad os zoome ind på det igen, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige konstatere til nye lyttere, at det her, det er Radio 24/7, du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Krammer, tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, nu Socialdemokrat, Bodil Kornbæk, og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Altid Socialdemokrat.
Ja, forever.
Helledegn. Forever. Det er godt. Det viste sig for nogle uger siden, at den amerikanske aflytningstjeneste, tror jeg nærmest godt, man kan kalde dem, NSA, sad med bag mørke briller og måske en falsk næse, det ved vi ikke, men de var der og aflyttede klimatopmødet i København, og har haft adgang til forskellige forhandlingsdokumenter og så videre og så videre og så videre. Men igen, så rammer vi jo noget, som også er, altså de samme kommentarer kommer jo, man kunne have afspillet Lars Lykkes kommentar i forhold til GGI-sagen, for alle, som har haft med den sag at gøre, siger jo også bare ingen kommentar. Og det gælder både Lars Lykke, som var formand ved COP15, men det gælder også Nicolai Wammen, som sad med området, Helle Thorning og så videre, som er inde over nu. Ingen vil sige noget. Men Helle Dein, hvad foregår der med det her? Hvad er rådet her?
Her er rådet at se og gå sammen med andre lande om at få håndteret sagen. Problemet, tror jeg, for både Helle Thorning og Lars Løkke, er jo, at man har et efterretningstjeneste samarbejde, som man jo ikke bare lige kan sådan gå i detaljer med. når man skal svare på det her. Jeg tror, at der er en almindelig menneskelig reaktion, som siger, at det her det er også for groft. Jeg kan da godt forstå, at Connie Hedegaard siger, at det er da også for groft. Og det er også for groft. Men problemet er jo bare, at vi alle sammen godt ved, at amerikanerne har taget verdensherredømmet på IT-informationskilder. Og de sidder simpelthen med magten. Spørgsmålet er bare, ønsker vi, at det er nogen andre end amerikanerne, der tager magten over os? Er vi indforstået med, at det er kineserne, der gør det? Fordi kineserne er ved at købe os ud på alle planer. Så spørgsmålet er, hvad er værst? Så spørgsmålet er, hvordan får man opbygget et samarbejde, som er baseret på nogle juridiske præmisser, som er mere acceptable for os som privatpersoner? Vi kan jo ikke undvære et juridisk, globalt, internationalt samarbejde, men vi har bare ikke fået det bygget ordentligt op. Det er en af udfordringerne for de næste generationer. Se nu at få vanden på, og så få det her desikeret lidt, så man kan komme i behandling af det. Det er for tarveligt og for dårligt, når de politiske ledere i Danmark ikke sætter sig ind i sagen og kan give noget vejledning om, hvad vej de synes, vi skal.
Mogens Kommer har en kommentar, fornemmer jeg.
Altså nu skal du høre, dengang da Tordenskjold skulle i gang med, jeg tror det var slaget i Dynekilden, der iførte han sig fiskertøj sammen med nogle af hans mænd og gik i land og solgte fisk inde på svenske kysten for at spionere på, hvor mange soldater der var, hvad han stod foran. Det har udviklet sig lidt siden. Nu behøver man ikke at sende mænd i land. Nu kigger man bare på sit scope eller på sin skærm der og finder ud af nogle ting. Jeg tror ikke et lod på, at amerikanerne vil ændre praksis. De vil indhente de oplysninger, der teknologisk er mulighed for at indhente, og de bliver flere og flere og flere. Mm. Det vi kan koncentrere os om, det er at opbygge et værn imod, at fjendtligsindede nationer kan kigge os over skulderen og i værste fald gå ind og omstyre de IT-baserede systemer, som kører hele vores samfund. Og her gør vi klogt i at samarbejde tæt med amerikanerne.
Så Mons, det du siger er, at vi skal...
Så regeringen gør det eneste rigtige.
Når de siger følgende: myndighederne her i landet har ikke grundlag for at antage, at der skulle foregå ulovlige amerikanske efterretningsaktiviteter rettet mod Danmark eller danske interesser.
Helt rigtigt.
For det er vel også at sige, at vi ved godt, der foregår noget, og det kan da være, at vi hjælper dem.
Ja, og det gør vi forhåbentlig. Ja, det har vi gjort før, og der er nogen, der kan huske Kejsergade-sagen.
Ikke mig, er jeg bange for. Den kan vi gemme, Mogens.
Ja, den kan vi. Nej, jeg må ikke sige noget om den. Jeg var medlem af det hemmelige top...
Sidste
udvalg, der analyserede sagen. Jeg må ikke fortælle dig noget som helst.
Det kan vi tage over frokost.
Det siger noget om det efterretningsarbejde, som er nødvendigt, og som der er der. Og det er også derfor, jeg siger, jeg kan godt, altså intellektuelt kan jeg jo godt læse, hvad det er, der kommer af svar officielt fra regeringens side. Men det er ikke nødvendigvis det svar, jeg gerne ville høre. Jeg ville meget gerne høre et svar, der fortæller noget om, hvordan håndterer vi den IT-sikkerhed, som vi har ansvaret for som politiske ledere og sikre over for vores borgere.
Men kære Helle, vi sælger det hele til en eller anden udenlandsk
kapitalfond. Det er jo
der, katastrofen
er. Vi kan ikke undgå andet, end at vi bliver nødt til at forholde os til det, og vi er nødt til at samarbejde om det. Og så må vi vælge, hvem vi vil samarbejde med, hvem vi vil udlevere, hvem vi vil samle viden med.
Men hør en gang.
Men vi er nødt til at over for vores borgere at kunne på en eller anden måde stille en forestilling om tryghed op.
Vi er helt enige, Helle,
det
er
bare,
jo derfor, de skulle overlade
det. Ja, men altså, det er også, jeg bed lige mærke i ordet forestilling om tryghed.
Ja. Ja, fordi spørgsmålet er, hvilken grad af tryghed man kan opbygge, fordi man kan aldrig få...
Kan man ikke, så behøver det ikke være en forestilling om tryghed, så er det vel at sige, så kan man vel godt gå ud og være ærlig, fordi det slog mig...
Jamen det der med ærlig, hvad er ærlig?
Ja, altså, sådan skåret ind til benet, så er det vel at sige det rigtige, sige det der passer.
Men hvad er det rigtige?
Det er jo at gå ud og sige, at vi arbejder der i den grad sammen med amerikanerne, de vidste alt, de har slet ikke udspioneret for at få de her mødepapirer, dem har vi da bare givet dem.
Jeg synes, man kunne have svaret bare
hvis så begavet, det er det, der er sket, skal jeg jo ikke sidde.
At vi ved alle sammen, at amerikanerne har IT-overherredømmet. Så det er bare et spørgsmål også om, hvordan de får det administreret, og hvordan vi som andre nationer og som repræsentanter for borgerne kan sikre, at borgerne har en eller anden grad af tryghed.
Men Helle Dein, borgerne har vel ikke nogen særlig stor grad af tryghed, hvis, og vi skal jo huske på, det her det er jo et forhandlingsforløb, de har overvåget.
Ja.
Det er vel, så er vi jo ude i en teaterforestilling, fordi der er vel ikke reelle forhandlinger, når alle ved, når amerikanerne ved, hvad alle mener, så kan man jo bare læne sig tilbage, og så kommer man ind den sidste dag og siger, jamen, skal I bare se. Bum, her er det stykke papir, vi har udfærdiget, vi ved præcis, hvad I alle sammen mener. Altså, så er det jo teaterstykke, så er der jo ingen reel forhandling, og så er COP15, tør jeg sige, endnu mere ligegyldigt. Så kan man jo godt forstå Connie Hedegaard, som er oprørt. Og der, altså Angela Merkel og flere andre er jo også... Vi kommer jo ind over, at telefoner bliver aflyttet.
Herre formand, jeg kan da godt forstå, at de er forarvet. men jeg synes, det er lidt dobbeltmoral.
Ja.
Uddyb venligst den anklage mod formanden.
Nej, ikke fra formandens side, men fra fru Merkels side. For fru Merkel ved
jeg
ikke,
hvad der gør.
Nej, det har ikke noget med formanden at gøre. Nej, så stor magt tillægger jeg ikke formanden.
Det er også det, jeg fandt mystisk.
Men jeg tillægger altså fru Merkels dobbeltmoralske spil. Det synes jeg, det er lidt pinagtigt, fordi og også den franske leder der, de ved jo godt, at de er afhængige af, at vi deler viden.
De ved også, og at vi de deler aflytning.
Ja, vi deler viden.
Gør de?
Jo, men er man ikke nødt til trods
alt? De gør alt, hvad de kan selv, men de er bare ikke så dygtige.
Det ser jeg heller ikke. Men er det helt naivt, når jeg spørger, om ikke det er nødvendigt at have altså et lille bitte... Nu taler vi jo også... Altså, den danske regering har jo virkelig talt for det. Vi skal jo have et frirum. Vi skal have det her frirum, hvor vi kan tale. Jeg er da enig i forhold til offentlighedsloven.
Der er ikke noget, der hedder et frirum.
Hvorfor insisterer de så på det?
Der er ikke et jamen, det er fordi, de tror, at vælgerne tror på det. Det er ikke
den her anden forestilling, den breder sig nu, synes
jeg. Det er jo det forfærdelige af det, at virkeligheden er en anden end vælgerne gerne vil tro, og er anderledes end vælgerne ønsker. Og,
men kan vælgerne ikke tåle at få det at vide, Mogens?
Det mener politikerne
åbenbart ikke. Sidder vælgerne og nedsmelter foran højtalerne, når de får det at vide nu i dette program?
Jo, det er nok rigtigt. Og det skaber så altså den kløft, som vi talte om, og den mistillid til politikerne. Men altså, jeg tror, hvis politikerne går ud og fortæller hele historien, så er der nok, alt efter hvad det er for et parti, på de enkelte sager, mange vælgere, som bliver meget stærkt frustreret og ikke forstår det. Og der er jo en holdning hos politikerne til at skjule ubehagelighederne for folk.
Jo,
altså nu havde man en historie i går, for bare at tage det på TV-avisen, om at folketallet i Egypten eksploderer. Og så sagde man, at det var jo meget trist, fordi der blev jo hverken arbejdspladser eller boliger eller noget til alle de der stakkels mennesker. Historien er jo meget, meget værre. Altså, verden er ved at eksplodere i overbefolkning. FN har lige revideret sine tal for forventet antal mennesker på kloden i 2050 med lige en milliard. Mm. Det er en katastrofe økologisk, det er en katastrofe politisk. Det snakker vi ikke om, det taler vi ikke om, fordi det, ja, herregud, så skal vi jo til at gøre noget ved det, og det kan vi ikke.
Nej, det er jo altid frygteligt, at vi skulle gøre noget ved det, men
men i forhold til den sag, vi kom fra, der synes jeg egentlig, Helle Dein siger det helt rigtigt. Ja, der er jo det her samarbejde, det ved vi, og der er udveksling af informationer. Det handler om, det er at skabe den tryghed i forhold til den enkelte borger. Det er jo det handler om, og det synes jeg, der er helt reelt.
Jo, men borgerne føler jo ingen tryghed, når de her forhandlinger viser sig at være fuldstændig altså kulisser. Det er vel bottom line.
Jamen, så går politikerne ud for ikke at indrømme egen uformåenhed over for at forklare Obama, at han skal gøre noget helt andet, og så siger man, der er ikke noget problem. Punktum. Sagen slutter der.
Altså, Mogens er lidt inde på et spor, jeg synes er rigtigt. Der er ingen politiske ledere, heller ikke dem, vi har i Danmark, heller ikke fru Merkel eller i Frankrig eller andre steder, der overhovedet kan holde ud og udstille afmægtighed. Fordi det er den situation, vi står i lige nu. præcis, på det her spørgsmål.
Netop.
Det er der er en afmægtighed i forhold til problemets indviklethed, hvor man ikke kan præsentere færdige løsninger eller forslag til, hvordan håndterer vi den enmægtige magt, amerikanerne har fået over IT-teknologien, som giver dem et verdensherredømme, hvor de altid vil administrere det i forhold til egen fordel og i forhold til deres venners fordel. Altså der, hvor det amerikanske samfund selv kan få fordel af det, hvor vi andre kan få en del af den fordel nogle gange, hvis det passer ind i det amerikanske mønster. Ja, der er det, at vi som et lille land, også igen her, er nødt til som en politisk leder her at udstille den afmægtighed. Men det kan jo gøres mere eller mindre elegant. Man kan stå ved det og sige, vi er afhængige af at dele informationer, og dem, der har herredømmet her, jamen det er amerikanerne, og derfor indgår alle lande jo aftaler og en forståelse med, hvad er det for nogle informationer, vi deler. Det gælder om alting. Det gælder om magt, om pengestrømme, om kriminalitet og så videre. Også til Snowden og så videre. Altså, de her ting hænger jo sammen. Mm.
Men Helledein, det handler vel også om, jeg kan jo sagtens forstå, rent intellektuelt, som du sagde før, hvad du mener med det her. Men betyder det ikke, det du siger, at vi er nødt til at acceptere, at vi er en lovende skydehund foran USA? Og det er vel problematisk ud i, man kan sige, når man i klimaforhandlinger, der har vi forhåbentlig alle sammen det samme mål. Det,
jo,
det,
men,
vi,
men husk
i dag... Hvis jeg bare lige må stille spørgsmålet færdigt. Når det så kommer til andre ting, handelsaftaler og så videre, altså, så giver det jo ingen mening
Nej. At
være... bare ligge der og sige noget, men altså, de ved alt, altså, så kan vi jo ikke forhandle noget hjem. Så bliver alle aftaler jo på amerikanske præmisser.
Magt
og så...
skal altid mødes med modmagt.
Ja. Og men det er jo ikke helt det, du siger, fornemmer jeg.
Jo, fordi det, jeg prøvede at sige i mit allerførste indlæg, er, at jeg synes, at vi er nødt til at stille med nogle mere begavede krav og modkrav. Men vi kan ikke gøre det som 5 millioner danskere. Altså, vi er en forstad til Paris. Vi er nødt til at slutte os sammen med andre og finde måder, hvorpå vi globalt teknologisk kan finde løsninger. Fordi det man i EU i øjeblikket overvejer, det er at lave sine egne IT-systemer. Og derfor skal den magt, vi nu er vidne til og ofre for, den skal selvfølgelig mødes med en modmagt, der hedder, jamen hvad er det så, hvordan er det, vi kan forvalte det? Kan vi stille noget op imod det, som kunne give os nogle bedre og mere rimelige, ligeværdige vilkår? Det mener jeg er en politisk leders opgave, og derfor mener jeg, at Helle Thornings svar burde have været, jamen det arbejder vi i Europa på, og se om vi kan komme op med en teknologi, kan komme op med nogle systemer, som på en eller anden måde kan gå ind og skabe noget, som vi synes er mere rigtigt.
Mogens Kammerat, hvad synes du til den plan?
Nej, jeg var sådan lige ved at sige, hellere en ministat i USA end en forstad i Paris.
det kommer ikke bag på mig,
nej, fordi at det bliver ikke spørgsmålet, det bliver en forstad i Kina.
Ja, det er det, der er risikoen, ja, det er det, vi skal undgå.
Det er også derfor, altså, det er enig med Mogens, men det er derfor, jeg trækker det europæiske kort. Mm.
Men er det så ikke, hvis det er den boldbane, vi spiller på,
ja,
er det så i virkeligheden ikke naivt at tro? Nu får også nu nævnte de også den her sag om Nets, NemID, bankoplysninger osv., som muligvis kan falde i hænderne på amerikanske firmaer. Og der er lån jo i USA. Hvis det ligger på en amerikansk server, så er det tilgængeligt for efterretningstjenesten. Mm. Men er det ikke naivt at tro, at det skal vi være bange for på sigt? Skal vi ikke bare konstatere, at det ved de, det har de allerede?
Men Huxi, det er jo ikke problemet, at det ligger på en server, som NSA eller den amerikanske efterretningstjeneste i det hele taget kan kigge på. Risikoen er, at det kommer i hænderne på private kapitalfonde, fordi du ved, en kapitalfond køber jo sjældent noget for at eje det i lang tid. De køber en virksomhed for at klippe den op i mindre, mere håndterlige og lukrative enkeltstumper. Mm. Og så er det altså, at centrale data, som betyder noget omkring personsikkerheden i Danmark, havner i Langbordistan, altså i et samfund, der er værre end 3GI-bestyrelsen derovre.
Ja.
Altså, hvor nogle helt andre interesser, end dem vi normalt anser for legitime, får indsigt og får mulighed for at gribe ind i det ene og det andet.
Mm.
Det er faren, og derfor er det en opgave, i høj grad en opgave for staten, i det omfang, vi har mulighed for det, at sætte nogle værn op omkring centrale data i Danmark. Alle offentlige myndigheder i Danmark er beskæftiget med, hvordan man kan gardere sig mod indbrud i IT-systemerne, mod hacking osv. Udgifterne til det er stadig voksende, og det er en central del af et moderne forsvar at gøre det. Og det forsvar må altså udstrækkes også til styringen af DSB's signaler eller vores dankort eller NemID-systemet.
Mm.
Og det er der, regeringen svigter lidt, fordi det er nemmere at sige, at det er bankerne, det må de selv ikke overhovedet med.
Så... Nej, vi er i gang med at opbygge et IT, en beredskabsplan. Den er bare kommet sent, og det kører langsomt, men man er jo i gang med det for alle offentlige styrelser og systemer og informationer.
Det bliver jo en kæmpe sag for regeringen, så jeg tror, at de er...
Men det er jo noget med at sikre sig nogle garantier fra de der købere.
Præcis.
Og det er ikke, altså jeg må jo sige, nu er jeg jo ikke talsmand for en socialdemokratisk gruppe, men den der totale privatisering, som man der går ind i, er ikke klog. Det er ikke klogt om, at for en stat, for en nationalstat, selvom det er et lille land som Danmark, at give op over for at styre sine egne centrale strukturer. Man skal ikke privatisere al offentlig virksomhed, hverken nødvendigvis telefonvæsen eller i det her tilfælde altså en central del af betalingssystemet.
Altså Mogens og jeg har været politikere i en tid, hvor vi har altid syntes, at det var godt med en kombination af offentlig og privat kapital i de store forsyningsselskaber osv., der har vi jo netop opbygget en, synes jeg, meget fin dansk og nordisk model, hvor vi har gået ind og anbefalet andre, når det handler om en infrastruktur af vital karakter. Det kan være energi, det kan være persondata, det kan være andre ting. Så har vi synes, at det var klogt, at det var en kombination.
Netop.
Og det synes jeg her, også i netdiskussionen, er det samme svar, som vi har bygget op igennem 80'erne og 90'erne, den må køre videre nu. Og det er ærgerligt, at den nye generation af politikere ikke kan se det, så det skulle være et godt råd til dem.
Og det er jo præcis det, vi ikke aflyser, men efterlyser, at man dog bare siger et eller andet, fordi lige nu er det jo altså østers taktik, om man så må sige.
Jo, men altså, du kan, altså Nationalbanken ejer 10% af Nets. Vi kunne jo, hvorfor skal de sælge ud? Hvorfor skal Nationalbanken ikke have det sidste ord at sige, om det er Nationalbanken, der er pålagt at styre dansk pengepolitik?
Mm.
Vi er herinde i noget, der er meget centralt, fordi det regulerer selve pengemængden og er altså et styringsværktøj. Det skal ikke ud af landet, det skal styres fast og kompetent herhjemme. Og med hensyn til bankerne, så må man sige, hvis bankerne vil drive virksomhed, skal de så ikke være forpligtet til at sikre, at der billigst muligt for danske borgere er et betalingskort til rådighed? Skal det være noget, de kan sælge til højstbydende ude i verden, som så sidder og skåler penge ind og i øvrigt vælter de der med forbundne omkostninger over på forbrugerne?
Men Mogens, jeg er jo rørende enig, men argumentet for den siddende regering nu er jo, riget fatter penge. Det er også derfor, vi skal sælge.
Det er jo ikke rigt penge, det er bankerne. Det er bankerne, der skal have en ny...
Men det samme med dong. Altså, der skal sprøjtes nogle penge ind, og vi skal...
Pøsesnak. Altså, dong spiller overhovedet ikke nogen rolle. Altså, ved du hvad, vi har finansieret hele Storebæltsbroen og efterfølgende Øresundsbroen ved at etablere et lille statsligt aktieselskab, som med en garanti lånte de penge, som skulle til at bygge disse broer, og som afdrages over tid via brugerbetalingen, hver gang du kører over. Det belastede ikke vores regnskab i forhold til EU-tallet. Og i øvrigt ligger vi jo lunt i svinget, når det gælder offentlig gæld. Vi ligger som et af de lande, der har den laveste offentlige gæld. Så det er noget snak, det der. Problemet er mere, at Dong er drevet på en måde, som politikerne har bestemt, og ikke forretningsmæssigt.
Ja, Dong
var ude og låne penge, ikke? Eller skulle have nogle penge. Det var jo bare et spørgsmål om at sætte en rigtig bestyrelse ind, og ikke lade politikerne køre dong, så de pludselig stod i en kapitalmangel, og så øvrigt lade være med at pålægge dem og føre en energipolitik, som er irrationel. Det er jo ikke uvæsentligt, at vi har verdens dyreste elektricitet på grund
så
af
en forkert struktur. Nu er der kun 4,5 minutter tilbage, og så er der en lille bitte ting, vi også lige skal have talt for og imod. Og det er, alt det her, vi har talt om, Nets, NSA-afsløringer osv., det var aldrig kommet for en dag, havde det ikke været for en mand ved navn Edward Snowden. Og forleden blev der i Folketinget stillet forslag fra løsgænger og formand for Alternativet, Uffe Elbæk, om at han skal have politisk asyl. Ikke Uffe Elbæk, men Edward Snowden. I Danmark, han mener, at jeg kan læse op her, Edward Snowden er i min optik den mest kendte whistleblower, vi overhovedet har. Han bør få den moralske opbakning, vi overhovedet kan give ham. Han har stillet sig op på vores alles vegne og vist, at det her, det er ikke i orden. Jeg vil være stolt af min regering, hvis Danmark gik ud og sagde, vi giver Snowden politisk asyl, sagde den tidligere radikale minister. Helle Dein.
Ja.
Jeg fornemmer, hvad Mogens Kammerud mener, men vi vender tilbage til ham lidt.
Ja.
Om lidt. Hvad siger du, Heldein? Han har da gjort meget.
Jo, altså jeg synes jo, det er fantastisk, at manden har sat sit eget liv på standby og underholder os.
Han sidder jo midlertidigt asyl i
ja,
Rusland
præcis,
nu.
Og jeg synes, det er flot, og på alle måder, så synes jeg, at man skal sige, at det er flot. Dertil rækker, begejstringen ikke til, at han skal have politisk asyl i Danmark. Fordi hvis amerikanerne har et retskrav, de vil ønske udveksling og udlevering den ene vej, så har vi andre det en anden dag den anden vej, og vi har altså nogle udvekslingsaftaler, juridiske bindende aftaler, også med USA, som jeg ikke synes, vi skal sætte over styr. Det kan gælde danske statsborgere en anden gang, så derfor skal man altså tænke sig godt om. Så jeg kan ikke umiddelbart tilslutte mig Uffe Elbæks meget sådan ellers sympatiske sådan melding til manden, men den har ingen gang på jorden.
Er du enig på det, Gunve?
Det er sådan set enig i, men det er i hvert fald ikke en uvæsentlig debat, han har været med til at skabe.
Det kan man ikke sige, hvor det kommer.
Ej, jeg mener, det er da rene pjat. Altså, jeg har svært ved at tro, at selv Uffe Elbæk kan være seriøs, når han kommer med sådan et forslag.
Det tror jeg nu nok, han er.
Jamen,
han er jo alternativ, skal
jamen,
du
det er rigtigt. Det er et udtryk for en meget alternativ tankegang, men for det første skal Danmark jo slet ikke have fingrene i den gryde der. Det vil være fuldstændig tåbeligt. Og som Helle rigtigt har sagt, så var det da den sikre vej til at få ham udleveret til USA, og det var måske det bedste og mest sikre for os alle sammen.
Så du ser ikke noget...
Jamen, jeg der drømmer om at lade sig udlevere. Han er jo ikke så dum, så han tror, at vi ville beskytte ham imod, at amerikanerne vil kræve ham udleveret. Så det har ingen gang
så det,
på jorden.
Så det er en ikke-diskussion,
ikke på jorden.
Han kommer ikke?
Jeg tror ikke engang, at Helle Thorning gider svare på spørgsmålet fra...
Jamen, nu, altså, spørgsmålet kan jo komme i salen, så skal man...
Det er et beslutningsforslag i salen.
Ja, men der er vel nogle før, der kan... Skyde det ned præcis. I første behandling.
Lige præcis. Jeg er helt enig. Jeg tror, det har ingen politisk gang på jorden i Danmark.
Det bliver selvfølgelig.
Pjat.
Jeg spørger bare.
Jamen, det er en afdeling. Det er bare en underafdeling af Uffe Elbæks cirkus.
Ja, det bliver ikke til noget.
Okay. Jamen, så siger jeg ikke mere. Så vil jeg prøve at opsummere fra i dag. For jeg synes, vi er kommet godt rundt, hvis man skal lære noget af det her program. Helle Dein, projektet. Det er vel i virkeligheden det, vi lander på. Det er det, vi savner. Vi skal have et projekt, og det gælder alle partierne. Udover kaffeklubber og så videre. Altså. Er det ikke det, der er læren for i dag?
Vi mangler politisk retning og ledelse, og også en argumentation for, hvordan vi omstiller vores velfærdsmodel til et moderne Europa og en globaliseret verden. Der mangler vi en hel masse redskaber til, at vi kan betrygge også de danske arbejdsmarkedsregler og de danske sociallovgivning og så videre. Så i stedet for at snakke personsager, så burde man snakke, hvordan kommer vi videre.
Sådan. Således var ordene, der bliver nikket hele panelet rundt. Tusind tak, Mogens Kammer, Bodil Kundbæk og Helle Dein. Tak til Freja og Arbi ude i teknikken. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.